Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara 1997 irraa eegalee lafti heektaara 1352 ol seeraan ala weeraramuu fi manneen jireenyaa 1997 ol seeraan ala ijaaramuu isaanii qorannoo gaggeeffamaa ture irraa argadheera jechuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibseera. Ji'a tokkoon dura weerara seeraan alaa lafa magaalaa Finfinnee irratti taasifame jechuun gabaasa dhiyeessee kan ture paartiin EZMA gama isaatiin gabaasi bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhiyeesse qaama itti gaafatamummaa fudhatu addatti ibsinee jedheera. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 irraa eegalee weerarri lafaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeessee bu'aasaa argadheeraa jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsota 10 keessatti weerara lafaa bifa qindaa'aadhaan namoonni gareen ta'anii namoonni dhalattoota bakka tokko ta'an mandara ijaarrachuun sababa misooma manneen riil isteetii jechuun abbootiin qabeenyaa fudhatanii lafa babal'ifachuu akkasumas bakkee misooma magariisaatiif oolan irratti seeraan ala mana ijaarrachuu maqaa mana amantaatiin seeraan ala lafa qabachuu fi kanneen adeemsisaanii kanaan wal fakkaatan qorannoodhaan arganneerra jechuun obbo Biiniyaam Mikruu itti aanaan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bu'aa qorannoo sanaa yeroo ibsanitti ifoomsaniiru. Dhiyeenya kana kutaa bulchiinsa magaalaa 10 fi aanota magaalattii keessatti weerara lafaa seeraan ala gaggeeffaman irratti qorannoon gaggeeffame bakki 632 hektaaraan hektaarri 1352 ol seeraan ala qabamuun mirkanaa'eeraa kan jiran obbo Biiniyaam manneen 1907 fi 112 ta'an ammoo seeraan ala ijaaramuu isaanii ibsaniiru. Obbo Biiniyaam qorannoo ji'a tokkoon dura paartiin EZMA weerara lafaa magaalaa Finfinnee ilaalchisuudhaan ibsa irrattis yaadattaa nu kennaniin.
Bayyee maal gootu qaqqabu maallaqa gootu naachuu kan jedhamu qaqqabu bootaawwan afaaratti bootaawwan higgaawwi yoomuu moonaachuu badachabbaas madarsaa argataan maal.
EZMA'n seeraan ala jedhee kan gabaasa dhiyeesse lafa 19 keessaa 14 seera qabeessa akka ta'an ragaa qabatamaan irra geenyee mirkaneeffannee jirra. Lafa 5 hafan keessaa 3 ammoo hojii seeraan alaa waliin walitti hidhata akka qabu nutis qulqulleeffanneerra. Lafti hafe 2 ammoo garaagarummaa kaarimeetirii bal'aa akka qabu hubannee jirra. Walumaa galatti akka paartiin EZMA itti ibsee sanas ta'uudhaa baatu weerarri lafaa seeraan alaa jira.
Itti gaafatamaan dhimma dhaabaa EZMA obbo Waasiiwwan gama isaaniin qorannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaggeessee bu'aasaa argadheera jedhe gahaa miti jechuun ibsaniiru.
Inni badalagnoo tilaati bezii 2 ammatu itti dargaggoo hin beektu warraan betamalakkata yaadannaa nu hundu.
Akkuma jedhame isaan osoo gara aangootti hin dhufin dura osoo jijjiiramni hin dhufin dura weerarri kun kan gaggeeffame jedhu jarri. Haa ta'u malee magaalaa Finfinnee keessatti weerarri lafaa jijjiiramaan duras boodas baay'inaan jira. Inumaayyuu weerarri lafaa waggoottan 2 darbe gaggeeffame kan hanga yoonaatti gaggeeffame akka caaludha kan qorannoon arganne. Qaamoleen kana raawwatan hojii gaggeessitoota kutaa bulchiinsa magaalaa dallaalotaa fi hooggantoota olaanoon wal ta'anii akka ta'e qorannoo keenyaan ibsinee jirra. Nuti kan eegaa turre mootummaan humna qaba kanaaf bal'inaan qoratee eessa jennee turre. Nuti akka paartii siyaasaatti humni nuti qabnu xiqqaadha. Bakka muraasa qofa kan qoranne. Gabaasni dhiyaate qaama itti gaafatamu kan nagarsiisnedha.
Weerarri seeraan ala lafa magaalaa Finfinnee irratti raawwatamee jiru carraa hojii uumuu fi qoodinsa qabeenyaa haqa qabeessa ta'e gaggeessuudhaaf gufuudha jedhan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Qaamoleen lafa seeraan kennameefiin ala itti dabaluudhaan maqaa riil isteetiitiin babal'ifachuu namoota birootiif dabarsanii kennuu lafa baankii lafaatti galee fi bakkee magariisummaadhaaf kaawame dallaa itti ijaaruudhaan gareen dhuunfaadhaan akkasumas abbootii qabeenyaan weeraramuun ni mul'ataa jechuudhaan ibsaniiru. Aadde Adaanech gocha seeraan ala lafa magaalaa irratti raawwatamaa jiru kana hambisuudhaaf hojjetamaa jira kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalattii hoggansa seektara lafaa irratti jiraniif ergaa akeekkachiisa qabu dhaamaniiru. Gochi seeraan alaa lafa irratti raawwatamu weerarri lafaa hunda keenya miidhamtoota taasisa. Gochi seeraan alaa kun tokkoof daandii guddinaa ta'a kaan immoo hiyyummaatti hambisa. Biyyaaf miidhaa guddaadha. Kanaaf waltumsuudhaan hambisuu qabna. Hoggansi amma as jirtan hundi keessan seektara lafaarraa kan dhuftan waan ta'eef dimmichi isin ilaallata kanaaf isin hubachiisuu kanan barbaadu akka kanaan dura ture fayyadameen fayyada jechuudhaan kana deemuuf yaada qabdan yoo jiraattan tarkaanfii tokko tarkaanfachuu akka hin dandeenye isinitti himuun barbaada jedhan adda adaanichi. Mariin weerara lafa bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin wal qabate fuuldurattis itti fufiinsaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.